Somijas elektrotīkla operators uzņēmums Fingrid uzskata, ka valsts var pilnībā iztikt bez Krievijas elektroenerģijas, jo vasarā patēriņš ir zemāks, bet rudenī pilnībā sāks darboties jaunais atomreaktors. Pārējo tiek plānots iepirkt no Zviedrijas un Baltijas valstīm. Tomēr ir sagaidāms cenu pieaugums. Somijas amatpersonas jau no aprīļa gatavojās tam, ka rēģējot uz valsts tuvošanos NATO, Krievija varētu pārtraukt elektroenerģijas piegādi. Tādēļ no Krievijas iepirktās elektrības apjoms tika samazināts līdz 10% no kopējā patēriņa.